Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτσιν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος αμήν. Καλησπέρα, Χριστός ανέστη. Με τη βοήθεια του Θεού περάσαμε τις Άγιες ημέρες των εορτών αυτών της Εκκλησίας και τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περίοδο, την χαρμόσυνον και την φωτοφόρον περίοδο της Αναστάσεως του Χριστού. Και όπως λένε και τα τροπάρια, όλη χτίση αγάλεται και χαίρει ότι Χριστός ανέστη, και μαζί με την χτίση και οι άνθρωποι και οι άγγελοι γιορτάζουν αυτήν τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας, η οποία βέβαια βιώνεται προσωπικά από τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με την ετοιμασία και με την δυνατότητα και τις δυνάμεις οι οποίες έχει και ανάλογα βέβαια με τον πόσον πόθον έχει προς τον Θεό, διότι τα πράγματα αυτά μετρούνται πάντοτε ανάλογα με τον πόθον και την αγάπη. Αυτό είναι το μέτρο το οποίο μας δίδει ο Θεός την χάρη. Εάν αγαπούμε τον Θεό, εάν τηρούμε τις εντολές του Θεού, εάν αγωνιζόμαστε ανάλογα ο καθένας μας με τις δυνάμεις του, τότε οπωσδήποτε πιστός ο Θεός και αληθής ο Θεός που θα δώσει την χάρη πλουσία. Και αρχίζουμε βέβαια και εμείς τις δικές μας εδώ αυτές τις ομιλίες μας και βρισκόμαστε σήμερα στο σύμβολο της πίστεως, στη συνέχεια του σύμβολου της πίστεως, εκεί όπου πλέον μπαίνουμε σε ένα νέο τμήμα του σύμβολου της πίστεως, το οποίο η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος συνεπλήρωσε και αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν λέει: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών». Δηλαδή πιστεύομαι εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, πιστεύομαι εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, και πιστεύομαι ταυτόχρονα και στο Πνεύμα το Άγιον, το οποίο είναι Κύριον, είναι Ζωοποιόν, εκπορεύεται από τον Πατέρα και συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν, και το οποίο εμίλησε, ελάλησε δια των προφητών. Μέσα στην πορεία της Εκκλησίας, στην πορεία του χρόνου, το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια των προφητών. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό περί του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ βασικό, και μπορούμε να πούμε ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι η πνοή και η ζωή και η δύναμη τη οποία συνέχει και συγκρατεί την Εκκλησία. Αλλά για να πιάσουμε τα πράγματα έτσι από αρχής, τουλάχιστον να πούμε μερικά έτσι θεολογικά και μετά πρακτικά πώς τη σχέση έχει με μας αυτό το Πνεύμα το Άγιον. Πιστεύουμε και ομολογούμε και παρελάβουμε από τους Αγίους Πατέρες μας, από την Εκκλησία μας, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι αληθής Θεός, είναι όπως ακριβώς Θεός ο Πατέρας, όπως ακριβώς Θεός ο Υιός, κατά τον ίδιο τρόπο απαράλλαχτον είναι Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Είναι πρόσωπον δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον. Εμφανίστηκε στην ζωή της Εκκλησίας με πολλούς τρόπους. Στη βάπτιση του Χριστού εν είδη περιστεράς, όχι, δεν ήταν περιστέρι, ήταν σαν περιστέρι, το οποίο συμβολίζει την ειρήνη και την κατάπαυση του κατακλυσμού της αμαρτίας. εμφανίστηκε σαν γλώσσες πυρός στην Πεντηκοστή, εμφανίστηκε σαν πνοή, σαν δύναμη, αλλά κυρίως ο Χριστός μας απεκάλυψε ότι το Πνεύμα το Άγιον ονομάζεται Παράκλητος και είπε στους μαθητές του ότι εγώ πρέπει να φύγω, γιατί όταν εγώ φύγω θα έρθει ο άλλος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, θα σας οδηγήσει στην αλήθεια, εις ολόκληρη την αλήθεια, θα ομιλήσει το Πνεύμα το Άγιον περί του Χριστού, θα τελειοποιήσει τους ανθρώπους και θα σφραγίσει το έργο της Θείας Οικονομίας. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι εμείς πλέον από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετέπειτα ζούμε σε αυτήν την περίοδο της Εκκλησίας μας, όπου είναι περίοδος της παρουσίας και ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Ξέρουμε από τα έργα των Αγίων και από την ζωή των Αγίων ότι όλα αυτά τα οποία κάνουμε, όλος ο σκοπός της χριστιανικής μας ζωής και τα έργα τα πνευματικά που κάνουμε και οι αγώνες μας και οι ελεημοσύνες μας και όλες οι προσπάθειές μας γίνονται για έναν σκοπό, και αυτός ο σκοπός δεν είναι τίποτα και κανένας άλλος παρά μόνο η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως πολύ έτσι επιγραμματικά έλεγε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Η απόκτηση λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι ο σκοπός όλων όσων επιτελούμε μέσα στην Εκκλησία και του προσωπικού αγώνος του κάθε ενός από εμάς. Αυτό το πράγμα μας κάνει ώστε μέσα στην Εκκλησία να είμαστε ζωντανοί, ζωντανά όντα, δηλαδή να υπάρχουμε και να έχουμε ενέργεια από το Πνεύμα του Άγιον, να μην είμαστε απλώς ιδεολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται μερικές ιδέες ή ακολουθούν ας πούμε μια διδασκαλία ή τρόποντι να ακολουθούν μια νοοτροπία η οποία υπάρχει στον κόσμο αυτόν, αλλά μας κάνει να είμαστε πρόσωπα τα οποία έχουμε κάτι το οποίο είναι κατευθείαν από τον Θεό, και αυτό το οποίο είναι κατευθείαν από τον Θεό είναι η χάρις, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον ως Θεός αληθινός, ως πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, οπωσδήποτε κατά την ουσία του είναι αμέθεκτον. Δεν μπορεί να μετάσχουμε στην ουσία του Αγίου Πνεύματος, όπως δεν μετέχουμε στην ουσία του Θεού. Μετέχουμε όμως στη χάρη του Θεού, στην ενέργεια του Θεού, στις άκτισες ενέργειες. Έτσι και στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο βέβαια είναι μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν, ακριβώς μετέχουμε στην ενέργεια αυτή του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά που γίνονται στην Εκκλησία γίνονται με την δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα μυστήρια, όλες οι δυνάμεις, όλα τα θαύματα, κάθε σημείο το οποίο τελείται στην Εκκλησία γίνεται με το Πνεύμα του Άγιον. Ακόμα μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ουδείς δύνατε επίν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίω. Κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού όπως πρέπει σωστά παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή και η προσωπική μας ζωή, ο προσωπικός μας αγώνας εμφορείται από αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως πάλι αλλού λέει ο Απόστολος ότι αυτόν το Πνεύμα του Άγιον είναι μέσα μας και προσεύχεται μέσα μας με στεναγμούς αλαλήτους και φωνάζει τροποντινά, κράζει προς τον Πατέρα και μαρτυρεί και λέει Αββά ο Πατήρ, Θεέ μου, Πατέρα μου. Δηλαδή μας δίνει τη βεβαιότητα της σχέσεως μας, της υιοθεσίας μας από τον Θεό Πατέρα μας. Το Άγιο Πνεύμα το λαμβάνουμε δυνάμει στην ώρα της τελέσεως του χρίσματός μας, όταν βαπτιζόμαστε και μετά γίνεται το χρίσμα με το Άγιον Μύρο, τότε λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτά είναι δύο μυστήρια. Το ένα το μυστήριο του βαπτίσματος και το άλλο το μυστήριο του χρίσματος. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Παλαιότερα στους πρώτους αποστολικούς χρόνους μετεδίδεται το Άγιο Πνεύμα δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων. Δηλαδή όταν κάποιος σε βαπτίζεται, τότε επήγαιναν οι Απόστολοι και έθεταν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του βαπτιζομένου και έτσι μεταδιδόταν το Πνεύμα του Άγιον από τους Αποστόλους εις τους πιστούς χριστιανούς και έκαναν θαύματα, ομιλούσαν γλώσσες, έγιναν το τέρατα και σημεία. Αυτό μετά έγινε βέβαια πάντοτε για τις επιθέσεις των χειρών του πρεσβυτέρου ως εκπροσώπου του επισκόπου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την ορατή έτσι παρουσία του επισκόπου μας μέσω του χρίσματος, μέσω του Αγίου Ελαίου αυτού, το οποίο είναι το Άγιον Μύρον, όπως το λέμε έτσι στην Καθομιλουμένη. Αυτό το Μύρον, αυτό το χρίσμα, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να το τελέσει και μάλιστα σήμερα ούτε ένας απλός επίσκοπος, αλλά ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο χρήομαι τα παιδιά που βαπτίζονται, το λαμβάνουμε από την Μεγάλη Εκκλησία του Χριστού της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί κάθε μερικά χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με τη Σύνοδο του Πατριαρχείου και με εκπροσώπους από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, δηλαδή κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία στέλνει επισκόπους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και αυτοί όλοι οι επίσκοποι οι οποίοι εκπροσωπούν την Ορθοδοξία ανά την Οικουμένη, τη Μεγάλη Πέμπτη, τελούν αυτό το μυστήριο του Αγίου Μύρου, το οποίο γίνεται σε μεγάλες ποσότητες και μετά φεύγοντας οι επίσκοποι από το Πατριαρχείο μεταφέρουν μαζί τους στις κατατόπους Ορθόδοξης Εκκλησίες το Άγιον Μύρο με το οποίο όλοι χρειόμαστε. Έτσι το Άγιον Μύρο, το χρίσμα του Άγιον μας καθιστά όλους τέκνα της αυτής Αγίας Εκκλησίας, είμαστε τέκνα της Εκκλησίας τα οποία λαμβάνουμε ζωοποιών δύναμη με την παρουσία αυτή του Αγίου Πνεύματος και γινόμαστε μεταξύ μας αδελφοί και έχουμε κοινών πατέραν και κοινήν εκκλησία, την Αγία Ορθόδοξον Εκκλησία μας. Αυτό το μυστήριο του χρίσματος, όπως όλα τα μυστήρια, όταν τα λάβουμε είναι τέλεια μέσα μας, δεν έχουν καμία ατέλεια. Είναι τέλεια, είναι ολοκληρωμένα, έχουν όλα όσα ο Θεός δίδει σε μας. Τώρα, γιατί δεν ενεργεί σε μας, γιατί εμείς δεν το ενεργοποιούμε αυτό το μυστήριο. Αφού αυτού του δεν έχει καμία ατέλεια. Όμως ο άνθρωπος λόγω της αδυναμίας, λόγω των παθών, λόγω της αμαρτίας, λόγω της ανθρώπινης έτσι ας πούμε αδυναμίας και ασθένειας δεν ενεργοποιεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ενώ σύμφωνα με όσα μας υπεσχέθηκε ο Χριστός και αφού ξέρουμε ότι ο λόγος του Χριστού είναι αψευδής, είναι αληθινός και επιτελείται παντοδύναμα σε όλες τα χρόνια, κανονικά έπρεπε και εμείς με την ενέργεια αυτήν του Αγίου Πνεύματος να επιτελούμε θαύματα, να επιτελούμε σημεία, να γινόμαστε θεόπνευστοι, να γινόμαστε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, να γινόμαστε ναός του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος και όπως είπε και ο Χριστός, να πατούμε επάνω όφιων και σκορπίων και να μην παθαίνουμε τίποτα, πίνουμε δηλητήρια, μην παθαίνουμε τίποτα, να νηστούμε νεκρούς, να μετακινούμε όροι, όλα αυτά τα οποία έκαμε ο Χριστός και έκαναν οι Άγιοι. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Κανονικά μπορούμε, μας έδωσε ο Θεός την εξουσία να τα κάνουμε. Αλλά γιατί δεν τα κάνουμε? Για δύο λόγους. Μάλλον για έναν λόγο ο οποίος έχει δύο πλευρές. Γιατί είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και είμαστε αμαρτωλοί. Και η αμαρτία μας και τα πάθη μας εμποδίζουν τρόπον τεινά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οπότε είναι αυτό μια αιτία να είμαστε ταπεινοί και να απενθούμε όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτήν την δωρεάν, αυτόν τον πλούτον που μας εχάρισε ο Θεός με το Άγιο βάπτισμά μας και με το χρίσμα μας δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε, γιατί η ενέργεια της αμαρτίας είναι πιο μεγάλη μέσα μας από την ενέργεια του Θεού. Αλλά και ένας άλλος λόγος είναι πέρα από τις αμαρτίες, και αυτός είναι αμαρτία, δεν είναι μόνο διότι είμαστε αμαρτωλοί και διότι δεν έχουμε πίστη, αλλά είναι και διότι έχουμε πολύ εγωισμό και ο εγωισμός και η περηφάνεια δεν αφήνουν τρόπον την άστο που έτσι τον Θεό να ενεργήσει. Εφανταστήκατε εάν είχαμε τη δύναμη να επιτελούμε θαύματα, τόσο ταλέποροι που είμαστε και τόσο βουτυγμένοι μέσα στον εγωισμό, τι θα γινόταν? Εδώ είμαστε βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία μέχρι το κεφάλι μας, και η αμαρτία είναι έκδηλη σε όλες τις ενέργειες της ζωής μας και στο πρόσωπο μας και στην καρδιά μας και παντού σε όλα τα μέλη μας έχει τη σφραγίδα της η αμαρτία. Είμαστε τόσο ταλέποροι και όμως η μύτη μας είναι από εδώ μέχρι τον ουρανό. Ποιος μας ταπεινώνει, έτσι? Πού να ταπεινωθούμε? Βέβαια ταπεινά λόγια λέμε ότι είμαστε πολύ αμαρτωλοί, πάτερ, είμαστε, ξέρω εγώ. Μα εάν πιστεύουμε ότι είμαστε αυτά που λέμε, τότε πρέπει να έχουμε και υπομονή. Και όταν μας αδικούν και μας συκοφαντούν και μας ταλαιπωρούν και μας λύβουν, έπρεπε να λέμε τότε, γιατί αντιδράς, αφού είσαι αμαρτωλός? Δεν λες εσύ ότι είσαι αμαρτωλός? Στον αμαρτωλό άνθρωπο τι ταιριάζει? Ταιριάζει τιμή και προσκύνηση και δόξα και ένος και έπαινος? Ταιριάζει υβρισίες, ταιριάζουν, ξέρω εγώ, αδικίες, ταιριάζουν να σου φτύνουν, να σε ταλαιπωρούν? Αυτά σου ταιριάζουν. Όταν αντιδρούμε σε αυτά, που δυστυχώς αντιδρούμε, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε αίσθηση της ταπεινώσεως. Και αυτή η ταπείνωση είναι το κλειδί που ανοίγει την θύρα των μυστηρίων και της χάριτος. Θυμάμαι μια φορά που σας είπα, νομίζω και άλλη φορά, αλλά εκεί στον γέροντα τον πατέρα Παΐσιο έγινε μια συζήτηση κάποτε μεταξύ μοναχών και έλεγε κάποιος ότι μα αφού ο Χριστός είπε αν έχετε πίστη σαν κόκκος συνάπιος, θα πείτε σε αυτόν τον βουνό να μετακινηθεί και θα πάει από εκεί, θα νηστάτε νεκρούς και τα λοιπά, κάνετε θαύματα, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πίστη? Αφού ο Χριστός δεν είπε μεγάλη πίστη, μικρή πίστη, σαν ένα σπυρί από συνάπη, σαν σισάμιν το συνάπη, πιο μικρό ακόμα. Και ο Γέροντας απάντησε, λέει, πίστη την έχουμε. Τόση τουλάχιστον που είπε ο Χριστός, κουτσά στραβά, λίγοι θα την έχουν, ας πούμε. Δεν δυνατόν να μην την έχουμε, κάτι θα έχουμε κι εμείς. Αλλά είναι ένα άλλο πράγμα που δεν αφήνει το Θεό να ενεργήσει. Πίστη την έχουμε, ταπείνωση δεν έχουμε. Και αν ο Θεός ενεργήσει και επιτελέσει θαύμα ή σημείο, τότε εμάς θα μας καταστρέψει. Γιατί ποιος μας μαζεύει μετά ότι κάναμε θαύματα? Εδώ όνειρα βλέπουμε από τον Σατανά, έτσι? Οι πιο πολλοί βλέπουν όνειρα πλανεμένα δαιμονικά, ότι ξέρω εγώ αύριο θα συναντήσουν μια θεία τους, ας πούμε, ή ξέρω εγώ την πεθερά τους, ή ξέρω εγώ κάποιον οποιοδήποτε, και επειδή επαληθεύεται την επόμενη μέρα, κατά βάθος πιστεύουν ότι είναι προφήτες και ότι είναι χάρισμα αυτό από τον Θεό. Και πώς συμβαίνει, πάτερ μου, ας πούμε, κάτι που βλέπω στην ύλο μου να επαληθεύεται? Και του λέει χαμογελώντας, αναμένοντας να της πει ο πνευματικός ότι μα σοβαρά, ας πούμε, ό,τι βλέπεις γίνεται, τότε είναι μεγάλα χαρίσματα αυτά που έχεις. Όταν της πει ότι έγινες παίγνιον του διαβόλου, αμέσως ανάβουν τα λαμπάκια. Δυνατόν, ας πούμε, εγώ... Τι σπουδαία υπόθεση να σου πει ο Σατανάς ότι αύριο θες την πεθερά σου? Ή ξέρω εγώ, πάρεις ένα γράμμα από την Αμερική ή όλα αυτά τα χαζά τα οποία κυκλοφορούν. Θέλω να πω ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό το οποίο συνέχει ολόκληρον το είναι μας, την Εκκλησία μας. Δεν είναι μία δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι η ενέργεια του Θεού, όπως λένε οι αιρετικοί και κυρίως οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν είναι η ενέργεια του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπον. Είναι όπως είναι ο Χριστός, όπως είναι ο Θεός Πατέρας. Είναι ακριβώς το ίδιο, απαράλλαχτον πρόσωπο. Εκπορεύεται, όπως λέει το σύμβολο, εκ του Πατρός. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεώς του είναι η εκπόρευση. Ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα εκπορεύεται. Αλλά δεν έχει ουδεμία διαφορά. Συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ότι να βαπτιζόμαστε εις το όνομα, στο ένα όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι απαράλλαχτα, είναι ίσα, είναι το ίδιο, είναι μία ουσία, τρία πρόσωπα της θεότητος. Αυτή λοιπόν η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή μας, έχει σαν σκοπό, σαν τέλος, αυτή την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και Και διαρωτώμαστε καμιά φορά, έχουμε το Πνεύμα του Άγιον? Διότι όπως λέει εδώ το Πνεύμα του Άγιον, δεν λέει και στο Πνεύμα, σε ένα Πνεύμα, αλλά λέει Πνεύμα Άγιον και Κύριον και Ζωοποιών. Υπάρχουν και άλλα πνεύματα, ξέρουμε, πνεύματα κάθαρτα, πνεύματα σκοτεινά, πνεύματα τα οποία δεν είναι άγια, δεν είναι ζωοποιά, είναι πνεύματα δαιμονικά, πνεύματα τα οποία θανατώνουν την ψυχή του ανθρώπου, πνεύματα εχθρικά προς τον Θεό, τα οποία υπάρχουν και δεν είναι εύκολο κανείς να τα διακρίνει. Ενώ η Εκκλησία προσφέρει το Πνεύμα το Άγιον, και με αυτό το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να διακρίνουμε και τα υπόλοιπα πνεύματα. Κάθε πνεύμα το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο πλησιάζει, είτε υπό συγκεκριμένη μορφή διδασκαλίας, είτε πλάνης, είτε ρέσεων, είτε ανθρώπων κτλ., είτε ακόμα και μέσα στην ψυχή μας, τα διάφορα ψυχικά φαινόμενα τα οποία μας συμβαίνουν. Άλλοτε μεν είναι καθαρός φυσικά, αλλά άλλοτε είναι καθαρός πνευματικά. Και ξέρουμε, μας το είπε ο Χριστός, το λέει το Ευαγγέλιο, ότι όπως έναν άνθρωπο όταν κατοικείται από το Άγιο Πνεύμα γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και ναός του Θεού, και όταν ένας άνθρωπος κατοικείται από ακάθαρτα πνεύματα γίνεται ναός των ακαθάρτων πνευμάτων, ναός των δαιμόνων, ναός του διαβόλου, και ενεργείται και λαλεί και εκφράζεται διαμέσου αυτού του ακαθάρτου πνεύματος. Αυτή λοιπόν η πορεία μας προς το Πνεύμα το Άγιο, προς ενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος, είναι όλη η ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Είναι αδύνατο να ξέρετε ότι έξω από την άσκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι αδύνατο να λάβουμε Πνεύμα Άγιον. Εάν δεν πούμε σε αυτόν τον χώρο, το Πνεύμα το Άγιον θα παραμείνει μέσα μας αδρανοποιημένο, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ. Και ποια είναι αυτή η άσκηση? Ξέρουμε ότι πρώτον μέρος, πρώτον σκέλος είναι η μέχρι αίματος αντικατάσταση, αντίσταση μας προς την αμαρτία, να αγωνιστούμε πάση θυσία να μην υποταχθούμε στην αμαρτία. Και αν τυχόν ως άνθρωποι υποταχθούμε, που δυστυχώς είναι μέσα στη φύση μας μεταπτωτικά, τότε η μετάνοια να μας επουλώσει τα τραύματα, η μετάνοια, η βαθιά μετάνοια, να μας ζωοποιήσει, να μας κρατήσει και να θεραπεύσει το τραύμα της αμαρτίας. Αλλά πέρα από αυτήν την αρνητική πλευρά της άρνησης προς την αμαρτία, υπάρχει θετική πορεία, η οποία είναι η ένταξή μας πλέον μέσα εις τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτό πιο κάτω το επόμενο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο έρχεται σαν αποτέλεσμα, σαν συνέχεια αυτής της πίστεως μας, λέει: «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Βλέπετε, ομολογούμε πίστη στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα και στην Εκκλησία. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει οτιδήποτε λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, πιστεύει όλα τα δόγματα, όλες τις αλήθειες, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο και όσα λένε οι πατέρες, όμως δεν είναι μέλος της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ουδεμία σχέση με την αποκάλυψη του Χριστού, δεν έχει δηλαδή ζωή μέσα του. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να ενεργείται από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Είναι απλός ο λόγος. Διότι το θέμα της σωτηρίας μας, το θέμα της ιδιότητας μας, ας το πούμε, σαν χριστιανών, δεν είναι θέμα ιδεών. Να πούμε ότι ασπαζόμαστε όλα όσα λέει η Εκκλησία και τέλειωσε. Δεν είναι αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να ανήκουμε οργανικά εις την μίαν Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν Εκκλησία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα είναι οι παλαιομερολογίτες. Οι παλαιομερολογίτες πιστεύουν όλα όσα λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλα. Όταν λέω παλαιομερολογίτες, δεν εννοώ τους αγιορείτες. Και εγώ είμαι αγιορείτης, και όταν ήμουν αγιορείτης ήμουν με το παλαιό ημερολόγιο. ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εννοώ τους παλαιομερολογίτες της Κύπρου, οι οποίοι είναι σπαρμένοι από εδώ από εκεί και έχουν δική τους εκκλησία και της Ελλάδος τους παλαιομερολογίτες. Αυτούς δηλαδή τους, όχι όσους είναι με το παλαιό ημερολόγιο, γιατί και η Ρωσία και η Ρουμανία και η Σερβία ακολουθούν το ημερολόγιο των παλαιών και τα Ιεροσόλυμα. Ενώ τους παλαιομερολογίτες, οι οποίοι είναι, έχουν δικούς τους επισκόπους, δική τους εκκλησία και απεκόπηκαν από την Αγία Εκκλησία την Ορθόδοξον. Αυτοί οι άνθρωποι, μέσα στον χωρίς επίγνωση ζήλων τους και στον φανατισμό τους, τρόπον να πήραν όλα όσα λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έκαναν ένα φοβερό λάθος. Απεκόπηκαν οργανικά από την Εκκλησία, απέκοψαν τον εαυτό τους. Είπαν σε κάποια στιγμή ότι η Εκκλησία έχει λάθος. Και αφού η Εκκλησία έχει λάθος, εμείς κάνουμε δική μας Εκκλησία. Αποκόπτουμε την Εκκλησία, λέμε, ομολογούμε ότι η Εκκλησία επλανέθηκε, οι επίσκοποι της Εκκλησίας έκαναν λάθος, επλανέθηκαν και βρήκαν διάφορα τρωτά ή μη τρωτά ή φανταστικά κτλ, τα οποία παρουσιάζουν κάθε λίγο, και αφού λοιπόν οι επίσκοποι είναι έτσι, εμείς δεν τους αναγνωρίζουμε και κάνουμε δικούς μας επισκόπους. Όμως κάνοντας αυτό, έπαθαν αυτό το οποίο έκαναν, δηλαδή αποκόπτοντας την Εκκλησία απέκοψαν τον εαυτόν τους ουσιαστικά. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος εις ένδειξη διαμαρτυρίας κάνει απεργία πείνης, ας πούμε. Και λέει, κάνουν απεργία πείνης. Ωραία, και ποιος θα πεθάνει που είναι απεργία πείνης? Αυτούς στους οποίους κάνει εσύ απεργία εναντίον τους, ή εσύ που δεν τρως τίποτα? Αυτοί έκαναν κάτι τέτοιο, ας το πούμε. Δηλαδή, απεκόπηκαν από την Εκκλησία και τελικά απέθαναν αυτοί και η Εκκλησία συνεχίζει την πορεία τους. Απέθαναν πνευματικά, διότι η μία πλάνη διαδέχθηκε την άλλη. Μέχρι σημείο σήμερα οι παλαιομερολογίτες που βρίσκονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα να είναι τελείως ξεκομμένοι και νεκροί και ουδεμία σχέση να έχουν με τη χάρη, την ζωοποιών χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ η Εκκλησία, η κανονική Εκκλησία, προχωρεί το δρόμο της, παράγει Αγίους, επιτελούνται θαύματα, θεώνει και αγιάζει τον άνθρωπο και μαρτυρεί τον Λόγο του Χριστού μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι για να καταλάβετε τι σημασία έχει να είμαστε οργανικά μέλη της Εκκλησίας, να μην είμαστε απλώς ιδεολογικά, όπως λέμε και εμείς. Ακούμε πολλές φορές πολλοί άνθρωποι να λένε, εγώ πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στην Εκκλησία, δεν αλλάζω την πίστη μου, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία, δεν μετέχω στα μυστήρια. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Είναι μια ιδεολογική πίστη. Δεν λαμβάνεις τροφήν. Η τροφή δίδεται σε αυτόν που είναι δεμένος με την Εκκλησία δια των μυστηρίων. Εάν δεν μετέχεις το μυστηρίο, ο λόγος του Θεού είναι σαφής, ότι όποιος δεν τρώει το σώμα μου και δεν πίνει το αίμα μου, δεν έχει ζωή μέσα του. Άρα λοιπόν, εάν δεν μετέχουμε στα μυστήρια, τότε είμαστε νεκροί. Και άμα είμαστε νεκροί, ένας νεκρός ας πιστεύει ό,τι θέλει. Έτσι, η πίστη ενός νεκρού είναι νεκρή, γιατί όλα τα έργα του νεκρού είναι νεκρά. Ενώ ξέρετε, ένας άνθρωπος που είναι πολύ αμαρτωλός, πάρα πολύ αμαρτωλός, όμως είναι μέλος της Εκκλησίας και ζει μέσα στην Εκκλησία, μπορεί να μην μπορεί να μετέχει στα μυστήρια λόγω των αμαρτιών του. Δηλαδή μπορεί να έχει αμαρτίες που να μην τον επιτρέπουν να κοινωνεί, ας πούμε, το σώμα και το αίμα του Χριστού, όμως ζει μέσα στην Εκκλησία, προσεύχεται, μετέχει σε όλα όσα του επιτρέπονται της Εκκλησίας, στο μυστήριο της εξομολογήσεως κτλ. Παρόλες τις αμαρτίες του, που μπορεί να είναι άπειρες, ας πούμε, οτιδήποτε αμαρτίας, όμως είναι μέλος της Εκκλησίας. Ενώ ένας αιρετικός που μπορεί να είναι άγιος εξωτερικά, να είναι τέλειος, να πιστεύει όλα όσα παραδέχονται και να κάνει όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, να μην έχει καμία σχέση με αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα το οποίο ζωοποιεί, ας πούμε, ζωοποιεί την, και είναι ζωοποιών, όπως λέει εδώ, ακριβώς είναι αυτό που μου δίνει ζωή στον άνθρωπο. Γιατί λέει ο Χριστός, λέει το Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός νεκρούς ημάς όντας της παραπτώμασι εζωοποίησε, μας συνεζωοποίησε. Είμαστε νεκροί. Η αμαρτία μας αποθνίσκει, μας κάνει νεκρούς. Και όσο δουλεύουμε στην αμαρτία, τόσο πεθαίνουμε. Αλλά όμως, έστω και αν είμαστε νεκροί μέσα στην αμαρτία, όμως το Πνεύμα του Θεού είναι ζωοποιών. Μας ζωοποιεί, μας δίνει ζωή, μας ανιστά εκ νεκρών. Όταν αναστηθούμε από την νέκρα της αμαρτίας, τότε πλέον τα πράγματα όλα γύρω μας αλλάζουν. Τότε όλα έχουν άλλη μορφή και το μυαλό μας αλλάζει και η καρδιά μας αλλάζει και οι αισθήσεις μας αλλάζουν και το σώμα μας αλλάζει ακόμα. Το σώμα το οποίο εκινείται άταχτα, παράλογα, φιλίδωνα, φύλαφτα, ξέρω εγώ, και αυτό το σώμα να αγιάζεται και κινείται πλέον σε χώρους καθαρά χαριτωμένους. Ξέρετε ότι αυτά τα σημεία τα οποία ετελούνται δια των σωμάτων των Αγίων είναι ακριβώς η μαρτυρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σώμα των Αγίων. Οι ευωδίες των Αγίων Λειψάνων, οι ευωδίες των Αγίων ανθρώπων. Και εσείς νομίζω θα έχετε εμπειρία, όλοι μας, και εγώ με την πτωχή μου εμπειρία ομολογώ ότι πράγματι είδα ανθρώπους ζωντανούς, ανθρώπους του Θεού που ευωδίαζαν. Θυμάμαι έναν ασκητή στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν Ρουμάνος αυτός, και μία φορά όταν πήγαμε να τον επισκεφθούμε, πολλές φορές έγινε αυτό, αλλά η πρώτη φορά πήγαμε να τον επισκεφθούμε εκεί που έμενε και καθόμαστε έξω. Και του λέμε, πες μας κάτι, Πάτερ, να ωφεληθούμε. Αυτό λέει, τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω καλά ελληνικά. Πες μας με αυτά που ξέρεις. Ήξερε πολύ καλά, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Λέει, πατέρες, δεν έχω να πω τίποτα. Μόνο να πω ένα πράγμα, ότι όταν είμαστε ταπεινοί, ο Θεός θα μας δοξάσει. Και μόλις είπε αυτόν τον λόγο, ευωδίασε ολόκληρος ο χώρος γύρω του. Από τον ίδιο. Θυμάμαι μία φορά, συνταξίδευα με έναν μοναχό από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη στην Ουρανούπολη, 4 ώρες με το λεωφορείο, 2 ώρες από την Ουρανούπολη στη Δάφνη με το καραβάκι, 1 ώρα από τη Δάφνη στη Σκήτη. Και στο καραβάκι μέσα είμαστε στη θάλασσα. Σε ένα καράβι ανοιχτός, ξέρω εγώ, ανοιχτά τα πάντα. Ένας μοναχός ευωδίαζε ολόκληρος. Και γιατί, διότι προσήφχετο. Και έχω δει πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονταν και από το στόμα τους έβγαινε μία ευωδία. Θυμάμαι, πολλές φορές το έχω δει, αλλά θυμάμαι μία φορά που ένα γεροντάκι κατάκητος ασκητής πήγα και ήμουν κοντά του για να ακούω τι έλεγε, επειδή ήταν ασθενής και άρρωστος, και από το στόμα του, αυτό το οχνότος που λέμε εμείς, ήταν δηλαδή σαν να έβγαινε από ένα βαρέλι από άρωμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πάρα πολλά σημεία. Γιατί αγιάζεται ολόκληρος ο άνθρωπος και το σώμα μας αγιάζεται. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να μιλήσουμε και στο προηγούμενο θέμα, να πούμε στους ανθρώπους ότι το σώμα τους είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να το περιφρουρήσουμε και να το αγιάσουμε, να το δώσουμε εις τη χάρη να το κάνει χαριτωμένον, όχι στην αμαρτία να το σκοτώσει και να το κάνει διεφθαρμένον και που να μην, όχι να μην ευωδιάζει, αλλά να μυρίζει άσχημα. Και για να τελειώσουμε σήμερα με το σύμβολο της πίστεως, προχωρεί πιο κάτω, λέει, ομολογεί ο πιστός ένα βάπτισμα. Βλέπετε, μία πίστη εις τον Τριαδικό Θεό, μία πίστη στον Πατέρα, τον Δημιουργό των Πάντων, μία πίστη εις τον Χριστόν, ο οποίος έγινε ένα άνθρωπος για μας και σταυρώθηκε συγκεκριμένα ιστορικά επί Ποντίου Πιλάτου ως πρόσωπον ιστορικών, μία πίστη στο Πνεύμα το Άγιον, των Ζωοποιών, το Κύριον, το Παντοδύναμο που προσκυνείται και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και το Υιόν, μία πίστη στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ομολογία του ενός βαπτίσματος. Άρα λοιπόν δεν έχουμε πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε μία Εκκλησία, μία πίστη και ένα βάπτισμα. Δεν υπάρχουν πολλά βαπτίσματα. Ένα βάπτισμα το οποίο λαμβάνουμε εις άφεση αμαρτιών. Και όταν λέμε άφεση αμαρτιών, δεν εννοούμε μία νομική ας πούμε έτσι αθώωση από τα λάθη μας, αλλά εννοούμε την ένδυση του Χριστού, την απέκδυση του παλιού ανθρώπου και την ένδυση του Χριστού. Γι' αυτό ψάλλουμε, όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Είναι η αναγέννησή μας εν Χριστώ και προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Δηλαδή όλα αυτά καταλήγουν πού? Ότι αφού πιστεύουμε έτσι και ομολογούμε βάπτισμα και ζούμε στην Εκκλησία, προσδοκούμε, έχουμε δικαίωμα και προσδοκούμε την ανάσταση των νεκρών και προσδοκούμε και τη ζωή του μέλλοντος αιώνος. Δηλαδή για μας, για τα τέκνα της Εκκλησίας, η ανάσταση των νεκρών, η έλευση του Χριστού, η ζωή του μέλλοντος αιώνος δεν είναι ένα φοβερό γεγονός, είναι μια προσδοκία, την περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, με πολύ χαρά, με πολύ πόθον. Αυτό σημαίνει προσδοκώ, περιμένω με πόθον από στιγμή σε στιγμή την έλευση του Χριστού και την ανάσταση των νεκρών. Αφού λοιπόν πιστεύουμε αυτά, τότε ποιος μπορεί, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτόν τον περίφημο λόγο του εις την Ανάσταση, μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρι μας ο του σωτήρος θάνατος. Ποιος μπορεί να φοβηθεί τον θάνατο, αφού μας ελευθέρωσε από τον θάνατο ο θάνατος του Χριστού, του σωτήρος? Γι' αυτό λέει, πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, πού πάει η δύναμη του θανάτου και του άδου? Όλα αυτά διαλύθηκαν δια της Αναστάσεως του Χριστού. Εάν λοιπόν ο θάνατος διαλύθηκε δια της Αναστάσεως, τότε τι μπορεί να μας φοβήσει και τι μπορεί να μας τρομάξει? Όλα τα άλλα που παθαίνουμε είναι από το θάνατο και κάτω. Ο θάνατος είναι ο κυριότερος εχθρός μας, το κυριότερο όπλο το οποίο συντρίβει τον άνθρωπο. Εφόσον ο θάνατος καταστράφηκε, άρα λοιπόν κανένας εχθρός δεν υπάρχει. Χριστός αναστάς εκ νεκρών, νεκρός ουδής επί μνήματος. Κανείς δεν μπορεί να φοβηθεί τίποτα και άρα η ζωή μας οφείλει να προχωρεί και να προορεύεται μέσα σε αυτόν το φως της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό για την Εκκλησία μας την Ορθόδοξο η Ανάσταση του Χριστού είναι η μεγαλύτερη γιορτή και το κεντρικό σημείο όλης της υπάρξεως της Εκκλησίας. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, χωρίς το Πνεύμα της Αναστάσεως, τότε δεν έχουμε κανένα νόημα. Όλα όσα κάνουμε είναι μάταια. Είναι μάταια και η πίστη μας, μάταια και τα έργα μας, μάταια και η υπόστασή μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε ώρα να συνεχίσουμε. Απλώς ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη φορά είναι 21 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. Ναι, την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Αυτός ανέστη.